Volám sa Gabi a študujem lingvistiku na Viedenskej univerzite.
Lingvistika je veda, ktorá sa zaoberá jazykom na všetkých možných úrovniach.
Záleží hlavne od toho, čo ľudia, ktorí majú ekonomickú a politickú moc, označujú ako jazyk, ktorý by sa mal používať. Európa je v skutočnosti jeden z najchudobnejších kontinentov, čo sa týka jazykov. Máme ich v Európe okolo 250 a na svete je ich viac ako 7000.
Jazyk je všade okolo nás a vždy, keď na toto myslím, tak mi úplne prebehá mráz po chrbte.
To vedie aj k tomu, že ľudia uprednostňujú štúdium týchto jazykov.
Ale žiadne iné organizmy nemajú tak komplexný systém pre dorozumievanie, ako máme práve my.
Lingvisti sa v tejto oblasti snažia aj vypracovať techniky, ako trénovať policajtov, aby mali lepšie komunikačné zručnosti.
Vítam ťa pri počúvaní podcastu o jazykoch a lingvistike, kde sa dozvieš veľa zaujímavých vecí.
Ahojte. Som veľmi rada, že ste si našli môj podcast aj po takom dlhom čase, čo som už nič nevydala. Ale som veľmi rada, že sa mi konečne podarilo pripraviť nejakú novú epizódu a pomaly už pracujem aj na ďalších. Dnes by som vám chcela povedať niečo o viacjazyčnosti, ale keďže je to veľmi obširná téma, na ktorú sa dá nazerať z rôznych uhlov, tak som sa rozhodla, že to rozdelím na viac častí a bude z toho taká akože miniséria, a teda teraz sa pozrieme iba na to, čo to vlastne je.
Na začiatok by som chcela podotknúť, že všetky definície týchto fenoménov, ktoré dnes tu budem spomínať, tak ja som si ich sama nevymyslela a čerpám tak ako vždy z viacerých zdrojov, ktoré nájdete aj v popise epizódy. A môžete s tým súhlasiť alebo nesúhlasiť na základe nejakých vašich životných skúseností. No a ku každému tomuto javu alebo fenoménu sa snažím dať aj nejaký príklad a hovorím k tomu aj svoj názor.
Keď si otvoríte, úplne je jedno akú, hociakú publikáciu, ktorá sa zaoberá bilingvizmom alebo multilingvizmom, tak uvidíte, že je to veľmi ťažké zadefinovať tento pojem, pretože sa dá na to nazerať naozaj z rôznych úhlov. Už samotné používanie jazyka je veľmi abstraktné, že čo to znamená používať nejaký jazyk, a vždy nájdete nejaké príklady, či už zo svojho okolia, alebo odinakiaľ, ktoré sa líšia. A keď som si pripravovala túto epizódu, tak sme sa s manželom o tomto fenoméne rozprávali asi 2 hodiny a prišli sme s veľa vecami, ktoré na tieto definície ani nesedia. A ako som povedala, tak celkovo bilingvizmus a multilingvizmus je veľmi obširná téma, a nielen lingvisti, ale aj vedci z iných oblastí, napríklad sociológovia, psychológovia, lekári alebo pedagógovia sa môžu venovať výskumu naozaj úplne celý svoj život, celú svoju akademickú kariéru, a vždy môžu prísť s niečím novým alebo iným než to, čo zistili ich kolegovia. Preto dopredu upozorňujem, že v tejto epizóde sa snažím iba sprostredkovať nejakú časť názorov ako taký základ, pretože sa chcem venovať niektorým veciam viac do hĺbky, najmä čo sa týka, dajme tomu, bilingválnej výchovy, a chcem, aby ste pochopili, že o čo vlastne ide. Najprv sa ale musíme pozrieť, že čo je to monolingvizmus alebo jednojazyčnosť. Ako už aj názov tohto pojmu napovedá, tak ide o to, že nejaký človek funguje iba v jednom jazyku. Napríklad taká Ingrid, ktorá žije celý život v Nemecku, hovorí iba po nemecky. Ale ak by ovládala ešte nejaký dialekt, napríklad z Nemecka alebo či už aj z nejakej inej nemecky hovoriacej krajiny, tak by bola stále považovaná za monolingválnu. Pôvodne som prišla s príkladom Slováka, ale uvedomila som si, že na Slovensku sme schopní fungovať aj v češtine. A úprimne nie som si veľmi istá, ako by takýto príklad mohol byť kategorizovaný, ale myslím si, že v tomto prípade ide tiež o bilingvizmus, a tak som sa rozhodla pre Ingrid. keď je človek monolingválny, tak používa niečo ako to, čo poznáme my pod pojmom materinský alebo rodný jazyk. Na toto ste sa ma aj pýtali na Instagrame, že čo to rodný jazyk je, tak myslím si, že je fajn, aby sme si túto vec vysvetlili predtým, než sa dostaneme ďalej a potom na konci ja zodpoviem celú tú otázku tak, ako ste mi ju napísali. Tak, my poznáme slovenčinu, prípadne češtinu, ako svoj materinský alebo rodný jazyk, ako jazyk, ktorý sme sa naučili od mami alebo od okolia. Vo výskume osvojovania si jazyka sa ale stretneme s pojmami ako prvý, druhý, tretí a tak ďalej jazyk. Podľa fínskej lingvistky, dúfam, že jej meno teraz poviem správne, Skutna Kangas, ktorá sa zaoberá vo svojom akademickom živote výskumom nielen multilingvizmu, ale aj inými vecami, tak je to jazyk, ktorý sa človek naučí ako prvý, považuje sa za rodného hovoriaceho v tomto jazyku a nejakým spôsobom sa s ním identifikuje. No a niekedy je to aj jazyk, v ktorom sa človek cíti najviac kompetentný alebo ho používa najčastejšie. Podľa nej sa náš rodný jazyk môže človeku aj zmeniť, keď sa zmenia všetky kritériá, ktoré som vymenovala. Teda prestane sa s ním identifikovať a prestane sa považovať za rodeného hovoriaceho a takisto stratí väčšinu jazykovej kompetencie. Jediné, čo sa nezmení v tomto prípade, je to, že sa ho naučil ako prvý. A možno si to môžeme ukázať aj na príklade, aby to bolo trošku jasnejšie. Predstavme si takého Lukáša, ktorý sa presťahoval do Francúzska, keď mal 19 a odišiel tam študovať. V tom čase ale ešte nevedel veľmi dobre po francúzsky, ale zlepšil sa aj vďaka škole. No a po štúdiu sa rozhodol tam zostať a kvôli tej diaľke tak stratil väčšinu kontaktu so Slovenskom. No a kontaktuje sa iba s rodičmi, ale aj to nie veľmi často a postupne aj tento kontakt upadáva. Medzitým si Peter ešte našiel aj priateľku a žijú spolu v prostredí, v ktorom sa hovorí iba po francúzsky. No aj jeho kamaráti sú tiež iba Francúzi. A takto tam žije nejakých 20 rokov, dajme tomu, a jeho slovenčina sa stáva tiež čoraz horšia a oveľa radšej hovorí po francúzsky a to vyjadrovanie sa v slovenčine už prestáva byť také prirodzené. Už nerozumie úplne všetkému a keď chce aj niečo povedať, tak to ide z neho ako z chlpatej deky. A jediné, čo mu tým pádom zostáva, je to, že slovenčinu sa naučil ako prvú. Tomu už nikto nikdy nezoberie, no už sa ťažko môže považovať za native speakera v slovenčine. No a slovenčina sa v tomto prípade stala jeho takzvaným slabým jazykom. No a tým sa dostávame k bilingvizmu alebo k dvojjazyčnosti. V skratke by sme mohli povedať, že ide o to, že nejaký človek je schopný fungovať v dvoch jazykoch. No a každý má na to trochu odlišný názor. Bloomfield hovorí, že bilingválny človek je schopný používať dva jazyky na úrovni toho prvého jazyka. Ale ako som už hovorila, tak pre lingvistov je aj ťažké zadefinovať to, čo znamená ovládať jeden jazyk a preto sú vlastne tie definície bilingvizmu aj také rôzne. Zase podľa Haugena ide o bilingvizmus vtedy, keď človek vie vytvoriť nejaký kompletný a zmysluplný výrok v dvoch jazykoch. No ale tieto dve definície sa tak neskutočne líšia od seba, že nemôžem ani uviesť nejaký normálny príklad, pretože by si navzájom odporovali. Skutna Kangas, ktorú som tu dnes už spomínala, tak ona prišla so všeobecnou definíciou bilingvizmu, v ktorej hovorí, že bilingválny človek dokáže fungovať v oboch jazykoch na rovnakej úrovni ako native speaker a zároveň sa s tým jazykom aj identifikuje. A takisto by sa mal identifikovať aj s kultúrou a mal by mať aj pozitívny vzťah k tomu jazyku. Takže podľa tejto poslednej definície si môžeme predstaviť napríklad Slováka Petra, ktorý celý život hovorí po slovensky a na strednej škole sa učil angličtinu a francúzštinu. No a potom sa rozhodol odísť žiť a pracovať do Anglicka. No a jeho angličtina sa zlepšila na takú úroveň, že je schopný komunikovať o väčšine veciach rovnako dobre ako v slovenčine. No a angličtina sa stala takto jeho súčasťou a stotožňuje sa aj s kultúrou v Anglicku. Keď som bola mladšia, veľmi dlho som verila tomu, že na to, aby bol človek bilingválny, tak to bolo jedine vtedy možné, ak mal rodičov, ktorí hovorili dvoma rôznymi jazykmi a tento človek vyrastal v tom prostredí. No a potom som zistila, že to je mýtus, alebo je to skôr jedna z foriem bilingvizmu podľa toho, že akým spôsobom si získavame nejaký jazyk. Ale potom, čo som si všetko prečítala a naštudovala a celkovo aký mám vzťah k osvojovaniu si jazykov a učeniu sa jazykov, tak musím povedať, že ani s jednou z týchto definícií tak úplne nesúhlasím a vysvetlím, že prečo. Ja si totiž nemyslím, že človek musí byť nevyhnutne ako rodinný hovoriaci na to, aby o sebe mohol povedať, že je bilingválny, ale zároveň nesúhlasím ani s tým, že ak človek povie nejakú vetu typu neviem, ahoj, volám sa Ben a som z Anglicka, tak, že by sa v takomto prípade mohol považovať za bilingválneho. Lebo presne taká veta je aj zároveň kompletným a zmysluplným výrokom a potom sú ľudia, ktorí sa vedia predstaviť alebo vedia možno napočítať do 10 v niekoľkých jazykoch a s hrdosťou o sebe potom hovoria, že ovládajú ten jazyk alebo tie jazyky perfektne. Takže v mojej predstave je to tak, alebo aspoň ja si o sebe dovolím tvrdiť, že ovládam nejaký jazyk, až keď sa v ňom dostanem minimálne na úroveň B2 vo všetkých jeho podobách. Takže ak dokážem aj rozprávať, písať, čítať a počúvať s porozumením, tak vtedy o sebe hovorím, že ten jazyk ovládam. No a dovtedy to beriem ako cudzí jazyk, ktorý neovládam a nestáva sa ani súčasťou mojej identity. Takže veľmi sa s ním ani nestotožňujem. Skrátka je to iba ako hobby a ako cudzí jazyk. To neznamená, že teraz potrebujem mať na všetko papier, aby som mohla o sebe povedať, že viem nejaký jazyk, ale myslím si, že referenčný európsky rámec pre jazyky je celkom fajn vec, od čoho sa odraziť, čo sa týka nejakej jazykovej kompetencie, aj napriek tomu, že tie popisy jednotlivých úrovní nie sú príliš konkrétne a častokrát sú aj vágne. A keď si to naozaj prečítate, tak neviete si úplne predstaviť, že čo sa tým myslí. No a tým sa dostávame k tomu, čo je to tá viacjazyčnosť alebo multilingvizmus. No a definície sa aj v tomto prípade rôznia, ale v podstate ide o to, čo pri bilingvizme. No a v skratke ide zase o to, že človek dokáže fungovať vo viac jazykoch naraz. A v niektorých definíciách je, že musí ovládať jazyk aj písomne, aj ústne, alebo musí ovládať jazyky na úrovni prvého jazyka, ale môžeme rozlišovať medzi slabým a silným jazykom. Uvediem zase nejaký príklad, aby to bolo zrozumiteľnejšie. Tak predstavme si takú Katku, ktorá má 15 rokov a ona je na poli Slovenka a je na poli Maďarka. No a s mamou hovorí tým pádom po slovensky a s otcom po maďarsky. Ich rodina žila veľmi dlho na Slovensku a táto naša Katka chodila aj do slovenskej škôlky. No lenže keď mala Katka 6 rokov, tak sa presťahovali do Rakúska, kde teraz žijú a Katka chodí tam aj do novej školy.
Tam hovorí po nemecky a všetky tri jazyky ovládá na približne rovnaký úrovni, takže vieme aj povedať, že je viacjazyčná. No ale v maďarčine nie je schopná hovoriť o niektorých zložitejších veciach, o ktorých sa učí v škole, napríklad na fyzike alebo na diepise, pretože nepozná tie pojmy. A niekedy robí chyby, keď používa dlhšie vety. No a v slovenčine tento problém nemá. Takže môžeme povedať, že maďarčina je jej slabý jazyk a nemčina a slovenčina sú jazyky silné. To, že človek ovláda jeden alebo dva cudzie jazyky, je v dnešnej dobe podľa mňa úplne normálne a človek sa musí naozaj asi snažiť, aby bol iba v monolingválnom prostredí, pretože my máme naozaj úplne všetky vymoženosti, ktoré generácie pred nami vôbec nemali. No a ak dnes sa chce niekto naučiť jazyk a dobre ho ovládať, tak môže to urobiť aj z pohodlia svojho domova a vôbec ho to ani nemusí výsť veľa peňazí. Okrem toho, prostredie Európy celkovo je považované za multilingválnu spoločnosť a neprispela k tomu iba globalizácia. Dnes aj na úrovni Európskej únie je multilingvizmus podporovaný aj v školách a to, keď človek vie nejaký jazyk, tak mu to otvára dvere do sveta a vie to byť obrovským benefitom, či už v pracovnom alebo osobnom živote. Takže učte sa jazyky. No a ako som povedala na začiatku, tak tu mám ešte jednu otázku z Instagramu, ktorá sa celkom hodí k tejto téme, tak ju teraz prečítam. Ktorý je ten rodný jazyk? Ten okolia alebo ten, ktorým rozprávaš aj doma? Takže. Ten rodný jazyk nám už z názvu napovedá, že je to asi nejaký jazyk, s ktorým sme sa narodili. Prípadne, že ho máme od rodičov. Ale vo výskume osvojovania si jazyka sa tento pojem ako rodný alebo materinský jazyk prestal používať, pretože ten pojem v nás vyvoláva ten pocit, že je to niečo vrodené a nedáva nám to ani priestor napríklad pre viac jazykov. A namiesto toho sa vo výskume osvojovania si jazykov nahradilo neutrálnym pojmom language one a väčšinou ide o chronologické poradie, čiže prvý jazyk by bol language one, potom language two a tak ďalej. Ale ako som už povedala, tak toto poradie sa tiež môže zmeniť. Raz sme si na prednáške k tejto téme povedali o jednom 6-ročnom dievčati, ktoré prišlo do Nemecka a malo vtedy 3 mesiace. No a dovtedy bolo v prostredí, kde sa hovorilo po persky alebo v jazyku Farsi. A toto dievčatko nejakým spôsobom stále malo vzťah k tomu jazyku, ale nevedelo povedať ani slovo. Jej rodičia rozprávali po persky, takže by sme museli vychádzať z toho, že je to jej rodný jazyk. Ale jej rodným jazykom sa stala nemčina, pretože tam prišli a ona tam aj vyrastala a používala ho najviac. Potom sú tu ešte dva pojmy, ktoré sú spomenuté v tejto otázke, ale viem ich iba v nemčine. No a ten prvý je niečo ako Familiensprache. A dalo by sa povedať, že by to mohlo byť, jazyk rodiny. A potom je tu ešte Umgebungssprache, čo by sme mohli preložiť ako jazyk okolia. Tu sa to odlišuje tak, že tá Familiensprache je jazyk, ktorým sa rozprávame doma a Umgebungssprache je jazyk, ktorým sa hovorí mimo domov. No a tieto jazyky môžu byť úplne rovnaké, ale môžu sa aj líšiť podľa toho, že v akom prostredí človek vyrastá. Napríklad nejaký Slovák alebo Slovenka, žijúci na Slovensku, hovoria doma po slovensky, takže ten jazyk rodiny je slovenčina. A takisto je to aj jazyk okolia, pretože po slovensky sa rozpráva aj všade inde. Ale keď si zoberieme nejakú rodinu, v ktorej je jeden z rodičov Slovák a druhý napríklad Brit, tak jazyk rodiny môže byť buď slovenčina alebo angličtina, alebo môžu byť jazykom rodiny oba jazyky, aj slovenčina, aj angličtina. No ale to už záleží od situácie. No a podľa toho, že kde žijú, tak to determinuje ten jazyk okolia. Čiže ak by žili na Slovensku, tak by to bola slovenčina. A ak by žili v Anglicku, tak by to bola angličtina. Tak, to by bolo pre dnešnú epizódu všetko. A ja vám ďakujem, že ste to dopočúvali až sem a dúfam, že sa počujeme aj pri nejakej ďalšej epizóde. Ahojte!